danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Allahın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və aulü Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Ordubehişt ayının 20-ci günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il May ayının 10-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Zilqədə ayının 12-ci günüdür. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. İstəkli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Əzizlər, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Aylən sənə çay demişən verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Dünya ötən həftədə verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalgalı, derya kimi tufan ile zalimin yıx qəsrini öz bağışına viran elə. Zürə məhkum eyləyib indi təbiyyət bizləri. Zor deyən cəllad ilə bizlər ara divam elə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kahramasın. O fəsadı fitnə qəsrin. Xalq ilə yeksan elə.
Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti tarix güzgüsü verilişində də tarix səhifələrini vərəqləyərək bəzi həqiqətlərdən söz açmaq istərdik. Sizi tarix güzgüsü verilişini dinləməyə dəvət edirik. Qafqaz məntəqəsi geopolitika, geostrategiya və geoekonomik baxımdan bugün hegemon qüdrətlərin diqqət mərkəzində durub və artıq öz tarixi önəm və əhəmiyyətini əldə etməkdədir. Vaxtı ilə Rusiyanın forpostu olan Qafqaz məntəqəsi artıq böyük qüdrətlərin rəqabət edib yarışdıqları yerə çevrilibdir və bu qüdrətlərin hər biri həmin regionda meydan oxumaq və maraqlarını təmin etmək ardıncadır. Bu arada Qafqazda sakin olanlar ilə İranlılar arasında hələ ta qədimdən bəri səmimi əlaqələr gedibdir. Müştərək dini, sivil və tarixi bağlılıqlar həmin münasibətlər və əlaqələrin yaranmasında xüsusi rol oynar. Doğrudur, Qafqazda sakin olanların ürəyində İrana qarşı böyük məhəbbət olubdur. Onlar heç vaxt özlərini İran xalqından ayrı bilməyiblər. Yürüdülən çirkin siyasətlərə baxmayaraq, İrandan ayrılan şəhərlərin sakinləri İranı unutmayıb, İrana dərin məhəbbət və eşq bəsləyiblər. SSR dövründə İrana qarşı yaramaz hərəkətlər və cəhdlər daha çox sərtləşir. Qafqaz sakinləri mənəvi və mədəni cəhdcə dərindən İrana bağlı olublar. Bəzi yerlərdə əhalinin İrana bağlılığı daha güclü, daha dərin olubdur. Bu ərazilərdə yaşayan müsəlmanlar İrandakı din alimlərinin və təqlid mərcələrinin hökmlərini rəhbər tutub, şəriət hökmləri və dini borclarını yerinə yetiriblər. Bu proses din alimlerinin hepsi alınıp, sürgün edilip öldürülmelerine getirip çıxarıbdır. Doğrudur, vaxtıyla çirkin müqavilələrə əsasən İrandan ayrılan ərazilərdə sakin olanların öz köklərinə bağlılıqları istilaçları son dərəcədə nigaran etmiş və onların yaramaz siyasətlər tətbiq etmələrinə gətirib çıxarmışdır. Əlifbanı dəyişmə siyasəti ilə bağlı biz keçən verilişlərdə siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik. Burada belə bir mövzunu vurğulamaq niyyətindəyik ki, əlifbanın dəyişilməsi nəsillər arasında ayrılıq salır. Daha doğrusu, yeni nəsil dahi sələflərin tarixi və ədəbi əsərlərini oxuya bilmir. Deməli, bu ikisinin əlaqəsi kəsilir. Bununla da tarixi qərəzli olaraq yazmaq üçün sahə hazırlanır. Yeni nəsil dahi sələflərinin əsərlərini oxuya bilmir. Tarixi mətnlər və əsərlərlə əlaqəsi kəsilir. Artıq tarixi uydurmaq üçün şərait hazırdır. Tarixi necə istəyirsənsə qələmə ver. Yeni nəsil bilməyəcək ki. Bəli, əziz dinləyicilər, beləliklə, istismarçılar, yaramazlar tarixi istədikləri kimi uydururlar. Tarixi hadisələri istədikləri kimi qeydə alırlar. Bir sıra tarixi hadisələr qələmə alınmır. Bəzi hadisələr tərsinə verilir. Saxta hadisələr qeydə alınır və bir sözlə atlarını hər tərəfə istəyirlərsə, çapır və bildiklərini edirlər. Budur, əlifba dəyişmə siyasətinin güddüyü məqsədlər. Böyük Şəhriyarın Şeytan əlifbası şeirini keçən verilişlərdə diqqətinizə çatdırmışıq. Ölməz Şəhriyarın Şeytan əlifbası şeirinin bu bir bəndini diqqətinizə çatdırmaq bəlkə də yerinə düşərdi. Ayırıb şeytan əlifbası sizi Allahdan, ayırıb şeytan əlifbası sizi Allahdan, öz əlifbamızı yazsaz, tapasız Qur'anı. Dünya beş gündür, cəhənnəm də olursa olsun, gəl cəhald ilə tapaq cənnət-i cavidanı. İran tarixində iki alçaldıcı müqavilə Rusiyanın müstəmləkəçiliyi ilə imzalanıb. Bu iki müqavilə İran tarixində böyük milli faciə sayılır. Bunların biri Gülistan müqaviləsi ad altında 1813-cü milad ilində, biri isə Türkmənçay müqaviləsi adı ilə 1828-ci milad ilində İran'da Fetəlişahla Rusya çarı arasında imzalandı. Bu iki müqavilənin imzalanmasında neçə məsələ təsirli olub. Bunlardan ən önəmlisi Rusya dövlətinin ekspansiyonist siyasətiydi. Böyük Petr dövründən başlanmış həmin siyasətə əsasən Rusya ərazilərini genişləndirməklə Hind okeanı ilə Ümman sularına əl tapmaq qəsdindəydim. Rusya ərazilərini genişləndirmək istəyirdi. Rusya dövləti bu siyasəti qarşıya məqsəd qoymuş və çoxlu yerləri mənimsəmək istəyirdi. Rusya bu siyasətini yerinə yetirmək üçün İrana qarşı hücuma keçməli idi. Rus qoşunu ilə İranlı mübarizlərin birinci döyüşü Gəncədə baş verdi. İranın cəngavər sərkərdəsi Cavad xanın Gəncədə göstərdiyi iyitlik və şücaətlərə rəğmən nəhayət bir ay qanlı müqavimətdən sonra bu şəhər sükut etdi. Rus qoşunu isə Sisyanovun komandanlığı ilə İran torpaqlarında irəlləməyə davam etdirdi. Doğrudur, Gəncənin sükutu məqlubiyyətin başlanğıcıydı. Müsəlman Gəncə əhalisi və bu şəhər hakimi Cavad xanın göstərdiyi müqavimətə baxmayaraq, Nəsib bəy Şəmsəddinlinin xiyanət edərək darvazanı rusların üzünə açması Gəncənin sükutu ilə nəticələndi. Cavad xan ilə bərabər Gəncənin müsəlman əhalisindən bir çoxu acınacaqlı halda qətlə yetirildi. Qarabağ ilə İrəvanın hakimləri Cəfərqulu Dumbuli ilə Kəlbəli xan Nəxçəvanı Gəncə macirasından sonra xeyli qorxub dəhşətlənərək Sisyanova itaat etdilər. Gəncənin sükutu ilə din alimləri ruslara qarşı cihat fətvası verdilər. Gülistan və Türkmənçay müqavilələri nəticəsində İrandan ayrı düşən şəhərlərdə yürüdülən yaramaz siyasətlərdən biri bu yerlərin sakinlərini öz köklərindən ayırmaq olmuşdur. Müqavilələrə əsasən üzdə Qafqaz çarların əlinə keçsə də xalqın imanını, mənliyini çarlar mənimsəyə bilmədilər. Və dönə-dönə vurguladığımız kimi hətta kommunistlər belə Qafqaz xalqının inamına xələl yetirə bilməyib, onları İslam dinindən ayıra bilmədilər. Doğrudur, Qafqaz xalqı heç zaman özünü İran və İran xalqından ayıra bilməyibdir. Onlar heç vaxt zoraki və qudurğan dövlətlərin hilələrinə uymayıb, öz din və inamından əl çəkməyib, mənliklərini itirməyiblər. Esseri dağılandan sonra belə, yaramaz və çirkin cəhdlər dayanmaq bilmədi. Bu kimi cəhdlər davam edərək müxtəlif sahələrdə öz əksini aldı. Deməli, yalnız tarix və ədəbiyyat sahəsində deyil, müxtəlif sahələrdə özünü göstərdi. Əziz və hörmətli dinləyicilər, inşallah gələn verilişdə bu söhbətin ardına tutacaq. Hələlik bu qədər. Efirdə gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanı.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Yalançı yuxu yozan Birinci hissə Yazıcı Babək Səfixani Tərcüməçi Cəfər Rızay Səs aktyorları ifa tərtibində Rəvayətçi Cəfər Rızay Müştəri və məmur
Yusuf Əkbərzadə
Yuxu yozan
Səccad Dəşti
Səlim
Yunis Kəbir
Hakim və Pir
Həmid Məcdavadi
Hakimin həyat yoldaşı
Fatimə Hüseyni
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Effektor
Arzu Əmuyi
Asistan
Səccad Dəşti
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi
Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi Onun istəyi olmadan gecə gündüzə çevrilməyən cahandar qeyti Firuzun adına. İstəkli dildaş dostlarım, salam. İndi sizə danışacağım hekayə insan ac gözlüyünün hekayəsidir. Qınanılmasında çox deyilən və çox eşitdiyimiz bir xüsusiyyət. Amma bu haqda nə desək, yenə də az demişik. Söz incisini dastan zəncirinə düzən söz ustadları belə söyləyiblər ki, keçmiş zamanlarda ömrünü boşuna sərf edən Səlim heç bir işdə dayanmır. Niyə? Ona görə ki, bir işdə dayanıb qədimlər demişkən, dulusçuluq, püfünü öyrənib öz işində ustad olmaq qədərincə səbir və dözümü yox idi. Başqa sözlə desək, hər peşəyə bir baş çəkmişdi. Qəssablıq, çilingərlik, boyaçılıqdan tut, ətdarlıq, göz həkimliyi, təbiblik və başqa peşələrə dək. Ancaq nə qəssab idi, nə də çilingər, nə də göz həkimi. O, qonşu toyğunu həmişə qaz kimi düşünən insanlardan biriydi. Nəhayət getdi peşə sayılmayan yuxu yozma və falçılığın sorağına. Onun falçı olması macerası çox eşitməlidir. Deyirlər o bir gün bazarda boş-boşuna bir səkki üzərində oturmuşdu ki, bir falçı və yuxu yozanın bu saatı onun diqqətini özünə cəlb etdi. Yuxu yozan müştərilərin yuxusunu yozurdu.
Yuxumda gördüm sonu görünməyən bir yolda irəli gedirəm. Coşqun bir çaya çatdım ki, üzərinə bir körpü vardı. Körpüdən geçmək qərarına gəldim. Körpünün yarılarından çatarkən birdən körpü sınıb və çaya düşdüm.
Başınla düşdün ya ayağınla?
Başımla.
Başınla. Oldu, qalanını söylə.
Özümü itirib təlatım deydim. Birden gözüm çayın kenarında çayın ortalarına kadar uzanan bir ağaç budağına dokundu. Elimi uzadıp budağı tutup özümü çayın kenarına çatırdım.
O ağaç ne ağaç idi?
Hatırlamıram.
Möv ağacı değildi mi?
Niye? Möydi.
Oldu. Devam etti.
Çayın kenarında torpaq üstə uzanmışdım ki, budaq birdən bir ilana çevrildi.
Dedim ki, möv ağacı idi.
İlan mənə tərəf atıldı. Mən qaçıb bir quyunun içərisinə düşdüm.
Quyuda nə var idi?
Yalnız su var idi.
Çox gözəl. Fikrim rahat oldu.
Necə yozursunuz?
Cavan. Sonu görünməyən o yol talidir. O coşkun çay çətinliklə təhlükələrdir. Amma o körpü sənin ömrünü keçirmək üçün seçdiyin yanlış tərzidir. Bu yolda çətinliklərə məruz qalacaqsan. Özünü dost göstərən bir düşmən yardımına gələcək. Ancaq sonunda işıqlıq və xoşbəxtliyə çatacaqsan.
Sən əminsən?
Su aydınlıq və işıqlıq nişanəsidir. Nigaran qalma. Yalnız səbirli olub dözümün çox artıq olmalıdır.
Allah sənə xeyir versin. Allah sənə xeyir versin. Fikrimi rahatladın. Al, bu da sizin müzdünüz. Sağ ol.
Sənin bu çilisliyinin aqibəti xarabdır.
Buyur, kifayətdir.
Birini də artır. Qoy mənim xeyir duam səninlə olsun, yaxşı olar.
Buyur, bununla oldu 4 sikkə. Kifayətdir.
Allah bərəkət versin.
Qal sağlıqla.
Allah amanında. Nəyə belə zillənmisən cavan? Müştərisən ya əziyyətçin? Ay cavan! Ay!
Mənimlə sən?
Bəli. Gəl irəliyə yuxunu yozum, gəl. Gəl görüm.
Salam.
Əleyküm salam. Çoxdandır burada oturub mənə zillənmisən. De görüm nə üçün?
Maraqlandım.
Boş yerə maraqlanmaqdan heç bir mənfəət əldə edə bilməzsən. Yuxundan danış, onu yozum sənin üçün.
Oturum mu?
Otur. Adın nədir?
Adım Səlim. Səlimdir.
Oldu. Səlim, yuxunu danış.
Dünən gecə yuxumda gördüm. İki qanadım var. Səmada qanadlarına.
Nə gözəl yuxudur bu.
Amma birdən qanadıma bir ox toxundu.
Daha nə gördün?
Nə qədər çalışdımsa, özümü göydə qoruya bilməyib yerə yıxıldım. Torpağa düşərkən öz səyyadımı gördüm.
O kim idi?
Kim? Bilmirəm amma lap qanadım kim idi. O bir qanad idi ki, əlində bir ox ilə yay var idi.
Yaxşı təbiri yoxdur.
Yoxdur, nədirsədir?
Ox, toxunan o qanad sənin həyat yoldaşındır.
Yoldaşın mı?
Bəli, bəli. O səyyad isə baldızındır.
Daha?
Qanadın əli yoxdur ox atıb yay çəkmək üçün, amma onun əlləri ilə qolları onun əridir.
Bacanağın mı?
Bəli, bacanağındır.
Əcəb,
əcəb. O sənin əleyhinə dəsisə qurub.
Onda mən nə iş görməliyəm?
müftəsinə olmaz ki, kişi. Bir neçə sikkə vermən lazımdır.
Sikkə? Ama heç mənim arvadım yoxdur ki. Arvadım yoxdur.
Nə deyirsən?
Dedim
arvadın yoxdur.
Yoxdur.
Mərdum azar.
Ey, kələh var.
Ged işinə olan git.
Gedim işimə.
Mən
işimi tapdım daha. Şagird istəmirsən.
Yalancı şagird istəmirəm. Gid işinə.
Amma yalancılıq sənin işinin sərmayəsidir ki.
Deməli, sən ustad görmədən özün ustadsan.
Doğru dedin. Yalancılıq ilə cəmaat aldatmağın dərsi ilə məktəbə ehtiyacı yoxdur ki. Səb elə.
Aha. Nə iş görürsən?
Bundan bu tərəfə biz həmkarıq. Çoxam isə ayağımın altının xalçası olacaqdır. Bir teydad axmaq sadə adamı özünə cəlb edib uydurma sözlərinlə onlardan söz çəkib. Onlara iki yönlü cavablar qaytarırsan, axırda da pullarını talayıb, elə düşünürsən ki, ustadsan.
Sən belə
bax gör də bax. Yuxu yazıram!
Ay kişi!
Yaxşı deyə bildim, cənab usta.
Mənimlə qarşı-qarşıya durma, cavan, pis görərsən.
Görək necə olur. Yuxu yazıram!
Cavan, ay cavan.
Hə, nə var?
Ona yalançılıq və aldadıcı adı qoyduğun həmən bu fən ustadsız ələ gəlməz. Mən özüm 10 il boyunca atamın yanında şagirdlik eləmişəm.
Deməli, ata-babalı kələvas.
Cavan, ay cavan. Mən bu fənni... Mən bu fənni müftəsinə sənə öyrətməyə hazıram.
Ustada ehtiyacım yoxdur ki.
Fənləri bilməsən, bütün yolçuların çörəyini kəsəcəksən.
Yoldan çatan ilk müştərilə fənlərin bilib bilmədiyimi başa düşəcəksən. Səbr elə.
Bəs onda, ay cavan, sözümə qulaq ver. Və sonda ən azı mənim öncül olduğumun hürmətini saxlayıb, git başqa bir keçiddə otur.
Gəl, mən öz yerimdən razıyam. Bəyənmirsənsə, git başqa bir yerə.
Allah ara qarışdıran bu ələkçiyə lənət eləsin.
Amin.
Nəysə, dostlar, beləliklə Səlim yuxu yozan oldu. Özü də necə yuxu yozan? O, dilbazlıq və adam aldatmaqla rəqibi olan yozuçunun müştərilərini özünə cəlb edib, onun kəsbini kəsad etdi. Belə ki, böyük yozuçu büsatını yığışdırıb, başqa bir yerə getmək məcburiyyətində qaldı. Günlər bu sayaq davam edirdi ki, bir gün şəhərin hakimi pərişan bir yuxu gördü.
Yox!
Hacim.
Yox!
Hacim. Oyan, Hacim. Hacim.
Yox!
Oyanın.
Sən kimsən? Bura harari?
Bura sənin sarayındır. Mən isə sənin həyat yoldaşınım.
Sənsən?
Bəli, sərvərim mənəm.
Mənə bir piyala su gəti.
Gətirim. Buyurun, için. Elə bil ki, kabus görürdün sən.
Elə bil. Amma nə olduğunu xatırlamıram.
Hər nə deyisə çox ağır imiş.
Yalnız bunu xatırlayıram ki, taxtımdan düşdüm.
İnşallah xeyirdir.
Nə deyirsən, arvad? Mən deyirəm, taxtdan düşdüm.
Allah eləməsin. İnşallah ömrünüz uzun olsun. Hökumətiniz isə davamlı.
Onun təbirini bilməliyəm. Təbirini bilməliyəm. Halım çox pisdir. Nigaranam.
Nigaran qalma, sərvərim. Bəlkə də qarnınız doluymuş.
Yox. Təsadüfən bu gecə şəkindən daha az yemişdim. Getdi, getdi, yuxu yozanı çağırsınlar.
Amma gecənin bu vaxtı...
Gecənin bu vaxtında dərdimə dərman olmasa nə zaman dərdimə dərman olacaq? Get!
Oldu, baş üstə.
Yəqin, bəziləri əleyhimə dəsi isə qurublar.
Nağıl edənlər belə deyirlər ki, sarayın yuxu yozanını həmən gecə hazır etdilər. Ancaq o hakimin yuxusunu yoza bilmədi. Çünki əslində hakim özü də bilmirdi nə görübdür ki, hələ qalsın yuxunun təbirinə. Amma əsas məsələ bu idi ki, onun hökuməti, bəlkə də hətta canı təhlükədədir. Buna görə də əli əl üstə qoyub, və oturmaq olmazdı. Hakim şəhərin yuxu yozanlarının hamısını hazır etməyə əmr etdi. Amma dediyim o səbəbə görə kimsə hakimin yuxusunu yoza bilmədi. Nəhayət məmurların yolu bazardan düşdü.
Oy, sən yuxu yozansan?
Bəli, amma mən həmişə darğanın səhvini vermişəm, qurban.
Sən bizimlə gəlməlisən.
Haraya?
Cənab hakimin sarayına.
Siz darğadan soruşsanız, o mütləq sizə deyəcəkdir ki...
Qalx ayağa! Qalx!
İtaət, itaət...
Duruşuğundan ləyaqətli yozuçu olduğun görünür.
Amma mən cənab hakimin talihini aydın görürəm. Şübhəsiz Allah sizi çox sevir.
Sakit ol, sakit ol. Sənin boş-boş yaltanlıqlarına efsələm yoxdur. Mən səni yuxunu yozmaq üçün çağırmışam.
Yuxunuzu buyurun, cənab hakim, mən onu yozum.
Məsələ burasındadır ki, mən yuxumu xatırlamıram. Yalnız bu yadımda qalıbdır ki, mən taxtımdan düşmüşdüm.
Yalnız elə bu?
Yalnız elə bu.
Xəcalətliyəm, cənab hakim. Təkcə mən deyil, heç bir yozuçu bu yuxunu yoza... Amma niyə? Bir nəfər var ki, sizin bu yuxunuzu yozmağa qadirdir, cənab hakim.
O kimdir?
Cənab hakim, bu şəhərə yenicə gəlmişdir və həqiqətən çox məharətli yuxu yozandır. Əlbəttə bilmirəm nəyə görə ilmini kimsəyə bildirməməkdə çox israrlıdır. Ancaq şübhə etmirəm ki, o ən yaxşı və üstün yuxu yozandır.
Onun adı nədir?
Onun sorağına getsəniz, əvvəlcə inkar edəcək. Amma yuxunuzu yozmağı qəbul etməyə vadar etmək üçün mütləq onu döyməlisiniz.
O kimdir?
Unutmayın ki, dilini açmağınız üçün onu mütləq döyməlisiniz.
Soruşdum, o kimdir?
Onu sizə göstərməyim üçün bir nəfəri mənimlə göndərin, göstərin.
Deyirsən ya... Deyirsən ya yenə də döyəksən.
Səbr elə, səbr elə. Mən bilmirəm.
O qədər dön ki desin.
Oldu, oldu, oldu, səbr elə. Səbr elə, səbr elə. Oldu, olsun, deyəcəm. Deyəcəm, deyəcəm.
Kifayətdir, kifayətdir.
Cənab hakim, mən hər kəsin yuxusundan xəbərdar olduğumu deyən o şəxs sizə deməyibdir ki, yuxu başqasına gəlincə ən azı 3 gün yuxu görəndən sonra yuxuya müraciət edənlərə aşkar olunar.
Yuxunun başqasına gəlməsi nə deməkdir? Yuxu müraciətçiləri kimdilər daha? Ne deyirsən?
Bu yuxu yozmaq elmində bir termindir. Yuxu başqasına gəlmə, oh deməkdir ki, mən də sizin yuxunuzu görürüm. Bu baş verərsə, mən yuxu müraciətçisi adlanıram.
Yalnız bunu de görüm, mənim yuxum nə idi? Heçə bu.
Cənab hakim, mən dedim ki, bu 3 gün zaman istəyir.
Oldu, oldu, olsun, olsun. Yuxum sənə gəlincə, sənə 3 gün macal verirəm. Yuxumu alıb, onu yoza bilsən, sənə 1000 qızıl sikkə mükafat verəcəyim. Amma, amma, bunu bacarmasan əgər. Başını bədənindən ayıracağım. Ayaqlarını falaqqadan açın. İtaat. Qalx ayağa.
İnsafsız bu yaralı ayaqlarımla necə qalxım?
Tez desəydin başına bu bəlalılar gəlməzdi. Qalx.
Qaçma fikrini mütləq at başın. Çünki darvaza gözətçilərinə deyəcək, oradan getməyə sənə izin verməsinlər.
Allah ona lənət eləsin.
Ay, nə dedin?
Şeytanı dedim, şeytana lənət eləsin. Ay,
demişdim ki, mənimlə qarşı-qarşıya durma.
Allah səni görüm ki, bağışlamasın. Bir yalan uydurmasaydım, canım məhv olacaqdı.
Mənim şagirdliyimi qəbul etsəydin, bu müsibətə düçar olmazdın.
Mən hələ də xilas olmamışam. Yuxusunu deyib, həm də yuxusunu yozmağım üçün ondan 3 gün. Bax mənə 3 gün macal almışam. Bacarmasam mütləq məni öldürəcəkdir. Başımı bədənimdən üzəcəkdir.
Bəs onda Allah sənə rəhmət eləsin cavan.
Öçürdüm. Belə qərar alındı ki, yuxusunu yoza bilsən, mənə 1000 sikkə mükafat versin. Bax mənə, sən mənə yardım etsən, onun 500-ünü sənə verərəm. Hə? Hə?
Vaxtını hədər eləyirsən, cavan. Qeyb aləminə bağlı olanlardan başqa, kimsə eşitmədən, kimsənin yuxusundan agah ola bilməz.
Məqsədin kimlərdir?
Məqsədim riyazət çəkib, çətinlik çəkib Allaha ibadət etmək yolu ilə Allaha yaxın olanlardır.
O çörəyinlə əl qədər də ver, mən deyim. Bax görüm, sən onlardan kimsəni tanıyırsan?
Mən? Mən? Sənin kimi kərəhbazlardan savayı kimsəni tanımıram. Macalın var ikən, canını götürüb qaç bu şəhərdən, qoy mən də çürəyməyim.
Nə danışırsa, darvazaları üzümə bağlayıblar. Hə, gülərsən, gülərsən.
Bəs onda həqiqətən Allah sənə rəhmət eləsin.
Allah da sənə lənət eləsin ki, məni bu bataqlığa salmısan. Ən azı mənə bir yol göstər barı. Hə, de.
Desəm, məqsədim bir o qədər azar görməyin deyildi, inanırsan?
Hə? Hə, inanıram. Amma, de, nicat yolum haradır.
Deyəcəyəm, deyəcəyəm. De. Həqiqətən, bilmirəm. Bilmirəm.
Elə bu?
Elə bu.
Ey dad, bidad, nə deyirsən axı yuxu yazan?
Geç çürəyim, geç.
Qədimdən deyiblər, ağıllı adam elə iş görməz ki, peşman olsun. Nəysə, Səlim Nicati üçün yozucudan məyus olduqdan sonra şəhərdən qaçmaq qərarına gəldi. Amma hakim demişkən, bütün yolları onun üzünə bağlamışlar. Şəhərin darğasından izni olmadan kimsə şəhərdən bayıra çıxa bilməzdi. Sanki bütün yollar Səlimin üzünə bağlanmışdı. O, məyus və yorğun bir halda küçələrdə dolanmaqdaydı ki, yolu bağlar arasından keçən bir yoldan düşdü. Dar, qaranlıq və xəlvət bir küçədəydi. Orada bir bağın qapısı diqqətini özünə cəlb etdi. Səlim, yorğun-arğın bağın qapısının kənarında torpaq üstə yerə oturdu.
Amma dostlar, icazə verin, bu şirin nağılın qalanını gələn hissədə eşidək.
pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha Pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Pəncərə verilişində Fars körfəzi haqda danışacağıq. Əziz dostlar, bizi dinləyin lütfən.
Xəlicə Fars, Xəlicə Fars, sən İran, İran sənin, səni kimsə ayıramaz, evladsan bu vətənin.
Xəlicə Fars, Xəlicə Fars, sən İran, İran sənin, səni kimsə ayıramaz, evladsan bu vətənin. Özün qızıl suyun elmas, Xəlicə Fars, Xəlicə Fars,
özün qızıl suyun elmas, Xəlicə Fars, Xəlicə Fars.
Fars körfəzi tarix boyu əzəmətli bir ad. Fars körfəzi əhəmiyyətli bir dəniz yolu kimi hər zaman görkəmli bir siyasi mövqeyə malikdir və bugün dünyanın ən əhəmiyyətli beynəlxalq su yollarından biri sayılır. Fars körfəzi həmişə şərq ilə qərb arasında ticarət üçün körpü olaraq regional və beynəlxalq güclər arasında rəqabət və qarşıdurma arenası olmuşdur. Fars körfəzi hövzəsindəki bəzi ərəb ölkələri son illərdə qərb müstəmləkəçiliyinin çirkin hərəkətlərinin ardınca Fars körfəzinin adını təhrif etməyə çalışdılar. Halbuki Fars körfəzinin adı qədim zamanlardan bəri elə Fars körfəzidir. Fars körfəzi yalnız Qərbi Asiyada və Asiya qitəsində deyil, həm də bütün dünyada xüsusi əhəmiyyət daşıyır və min illərdir ki, İran sivilizasiyası ilə əlaqələndirilir. Bu səbəbdən bu su yolu həmişə siyasi, hərbi və iqtisadi güclər, geoloqlar, arxeoloqlar, tarixçilər və coğrafiyaşünasların diqqətini çəkmişdir. Mərhəbən dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, növbəti pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün söz söhbətimiz həmişəlik Fars körfəzi haqdadır. Gəlin bu saatda doktor Əmir Əhmədiyanın Fars körfəzi haqda söhbətlərini bərabər dinləyək.
Bu zamanlarda görürsünüz ki bir söhbət düşübdü bu bizim Fars körfəzinin barəsində. Amerika prezidenti deyibdi ki, biz istəyirik ki, bunun adını dəyişək, Ərəb körfəzi adlanacaq. Amma bu bir söhbətdir ki, indi bu prezident tərəfindən istəyir ki, özünü Ərəblərə yaxınlaşdırsın. Ona görə bu sözləri deyib ki, heç bir hüquqi, qanuni və tarixi bir sənəd deyil.